kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan. Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, racket o diskarte sa negosyo. Ako si Christina Lazo at ang My Peraan question ay galing kay Lito. Hindi niya tunay na pangalan. Edad 31, international student na nagtatrabaho bilang server sa isang high-end na kainan sa Canberra. Pakinggan natin ang kwento ni Lito. Kamusta po? Ako po si Lito, isang international student. Ngayong taon nang magtatapos sa master's degree sa Canberra. Mapalad akong nakakuha ng trabaho sa hospitality sector noong nakaraang taon, kahit pa nagka-pandemya. Bale, server po ako sa isang sikat na restaurant sa aming lugar. Naglakas loob na akong mag-email kasi malapit na mag-file ng tax return. Itinuturing ko po ang aking sarili na clueless, pero hindi po ako sigurado sa kung ano-ano ang dapat gawin dahil ito ang unang pagkakataon na magpa-file ako ng tax. Gusto ko lang po malaman kung ano-ano ang mga dapat tandaan o mainam na gawin kaugnay nito. Sana po magabayan niyo ako dahil hindi matutumbasan ng online forms o anumang tutorial sa internet ang payo ng eksperto. So yan po ang may peraan question mula kay Lito, at para tulungan siya, makakasama natin ang isang accountant, si Mark Vecino. Kamusta, Mark?
Hi, kamusta, Tina? Ito, tax season na, kababayan natin, talaga namang very excited para makuha kanila mga tax refund for this year.
Totoo, so, at ayaw nga talaga magpahuli ni Lito dyan, ano? So ito na nga, ano-ano muna siguro, no? Yung common mistakes ng mga baguhan sa ganitong proseso.
Ang isa sa mga pinaka madalas kong na-encounter, you know, is yung sinasabi nila, oh, first time ko nag-file ng tax return, makukuha ko lahat ito. So may mga thresholds kasi na nakaset para sa pa-file natin ng tax free. For this year, kung ikaw ay nag-earn ng 23,000 and below, wala kang tax na babayaran. So anything na ikinalta sa'yo na tax, babalik yun, 100%. So, regardless kung first year mo nag-file ng tax return or ika-tenth mo na. So, kung below 23,000 ka, kuha mo lahat yun. So, pangalawa, siguro sa pinakamadalas ko na-encounter is yung, lalo na sa kagaya ni Lito na international students, no? So, sa mga non-residents natin na taxpayers, yung pagkuha ng Medicare levy exemption. Kung halimbawa ikaw yung nag-earn, ang assumption kasi is, dapat kang charge ng Medicare levy. So regardless, kung hindi mo ipapaalam sa ATO na hindi ka dapat sinacharge-an, macha-charge-an ka nun. So yun yung usually nakakalimutan. Tapos pangatlo, yung mga small incomes, like interest, may mga dividends ka, usually pag self-filer ka, hindi mo nakikita yung mga ganun. O kaya yung mga nalimutan mo na, so mideline pala ako, hindi ko na isama. May mga ganun ano siya.
Okay, sige, recap lang. So again, merong mga, sabihin natin, kailangan ma-address, no, yung maling akala or hinala ng iba.
Yes.
Na kapag ka first time or kapag end time mo na, ay hindi mo makukuha ng buo. Pero apparently, kahit na ilang beses ka na mag-file ng tax, basta 23,000 lang at pababa ang iyong nakuha for that particular tax season, makukuha mo lahat. Wala kang babayaran.
So, yes. Okay. So, klaro ko lang yung 23,000 na. So, for this year, 23,000 siya. So, nag-a-adjust siya depende sa national budget. So, every year, tinitingnan natin. Kasi this year, ano lang yun, usually mga around 20,000 siya. Pero because of the pandemic, so inakit siya ni government. Sabi niya, tulungan natin yung mga kasama natin dito sa Australia. So, inakit nila yung tax-free threshold to 23.
So ito na nga, Sir Mark, bilang international student, may pagkakaiba ba ang nasa checklist na mga kailangan gawin ni Lito?
In terms of nasa checklist, si Lito, as compared to dun sa regular taxpayer, wala namang pinagkaiba. Ang ano lang kay Lito, dahil sa international student yung hawak niya na visa, may additional lang. So yun yung sinasabi ko kanina na Medicare levy exemption. Yun yung pinaka main to do niya bago siya mag-file ng tax return. Actually, kung gagamit siya ng agent, pwede nilang gawin yun ano, together. Pero ano, it's just a matter of simply filling out a form. So makikita mo yung form na yon sa Services Australia. or sa ATO na website. So itatype mo lang dyan, Medicare Entitlement Statement. Yung after mo i-fill up yung form na yon, papadala mo lang yan together with a copy of yung passport mo, yung information page, tapos yung copy ng visa na hawak mo. So it's either student visa or work, yung working subclass 457 visa, or yung mga other temporary visas. So make sure lang na naka-certify ito. So ipapa-JT mo lang siya. Tapos papadala mo lang siya sa Medicare Entitlement Statement Unit. So yun, pagka na-receive mo na yung feedback, kasi i-assess nila yan na, i-verify nila na, hindi nga talaga siya entitled na charge natin yung Medicare levy. So bibigyan ka nila ng certification na, from this date to this date, or for the full year of yung nakaraang fiscal year, which is 2021, hindi ka entitled sa Medicare, So hindi ka dapat namin charge yan. So bibigyan ka ng certification. So yun yung ipipresent mo sa ATO, via yung agent mo or kung nag-self-file ka, para pagdating sa calculation ng taxes mo, hindi ka nila charge ng additional 2%. Kung ang net income is, say, nasa mga around 40,000 for the year, so additional 2% din yun. So mga around 800 yun. So pag hindi mo pinail yun, charge ka nila ng 800. So, di mo, medyo malaking bagay din.
And by the way, hindi ito sabihin natin na hindi ito masyadong alam ng lahat.
Lalo na sa mga first time na nag-file, at saka sa mga self-filer, usually nalilimutan nila yan. So ang ano dyan, sa experience ko, say, meron akong mga clients na 10 years ago nag-file sila na student, nung student pa sila. Tapos dahil medyo ano na sila, medyo mas complex na yung tax return nila, so gumagamit na sila ng agent. So pag nire-review ko yung mga historical data nila, nakikita ko na na-charge sila ng, may iba na na-charge ng 2,000, 3,000. Sabi ko, sayang naman, hindi na nila ano. Eh may limitation kasi sa kung paano mo, kung kailan mo pwedeng i-amend yung tax return mo. So may mga iba na hindi na nila nakuha.
Sayang din, lalo na pandemya, yes. Di ba?
Correct.
Pang online shopping din nila yan kahit papano.
malaking bagay.
Oo. Ito naman po, Sir Mark, no? Kasi nabanggit rin natin kanina, doon sa sulat nga ni Lito, na rumaraket siya, okay? Yung pagiging server nga sa restaurant. So, ito ba, at na-mention mo din kanina na yung sideline, ang racket, sideline, kailangan din siyang isinasama. So, like, yes. Meron din bang certificate that he needs to accomplish or fill out for this?
Hindi naman. Ang usually determination lang dyan is, kung yung sideline ba niya is ang intention niya is income generating or hobby niya lang. Kasi very distinct yung sinasabi ni ATO na kung yung ginagawa mo is hobby mo lang pero nagkakataon na kumikita ka dyan. Say, yung may mga kababayan tayo na hobby nilang mag-bake ng cake, mag-shoot ng photographs. So, photographer sila. Dahil maraming nagagandahan sa mga creations nila, kinukuha sila. So, hindi naman to on a regular basis. Kataon may kumuha sa'yo. Tapos inabutan kanila, say $500. So that one, dahil hindi naman ang intention mo is to really generate income, hindi mo kailangang isama yon as per ATO. Pero kung halimbawa naisip mo na, medyo regular na pwede ko itong pagkakitaan, doon kailangan mo i-start the account kung ano yung mga kinita mo para isama mo siya doon sa tax return mo. Not really as a business, but as a, ang definition dyan is yung personal services income natin.
Personal services income. Okay. Yes. Nako, ang dami ko natututunan ngayon, ha. So ngayon po ito, ha. So sa tingin ninyo, minimum guesstimate, 'di ba? Mga magkano kaya ang pwedeng maibalik na halaga kay Lito? And I'm sure na i-excite na 'to ngayon kasi ako nung first time kung makatanggap ng nung nakuha ko yung aking tax return, no, talagang hindi ko alam kung paano ako magre-react. Gusto kong tanungin, may nangyari bang anomalya? Ito ba ay isang pagkakamali? I'm not sure. I'm sure nakaka-relate ka dito.
In fairness, lahat naman ng first-timer na tax return clients ko, talaga namang natuwa sila dahil may bumalik sa kanila na pera. Kasi usually, hindi mo yan mapapansin. Sa Philippines, meron din yan, pero hindi mo napapansin. Dahil nga, parang feeling mo bonus lang yan at the end of the year. Pero dito talagang very upfront na, galing to sa government, ito yung sobrang tax na binayaran mo, ito yung refund. Dumiretso sa'yo. Parang ganun. So, hindi siya bumalik sa ibang form. So, depende yan sa level ng income na kinita ni Lito for this year. Pero ang good news dito kasi is dahil sa pandemic, so nag-allot ngayon si government ng babaan yung tax brackets natin. So, meaning, may mga at least an additional kung halaga expect siya ng usually mga 1-2,000 yun yung excess sa pay-as-you-go withholding eh, na mm-hmm. na computations natin. Pero may additional 1,000 pa siya na aumento from the government kasi binabaan nila yung tax bracket for this year dahil sa pandemic. So, for sure, regardless kung ano man yung makuha nila dito, magiging very happy siya for this financial year.
Oh, pati ako nga na naha-happy for him. Diba? At least, ano naman, mararamdaman niya rin yung benepisyo ng pagtatrabaho na at yes. yung malasakit din ng gobyerno regardless sa kanyang estado, no, kahit na hindi pa siya citizen. So ito na yes. nga, Sir Mark, final word sa mga kagaya ni Lito na gustong makasiguro na tama ang proseso at maayos niyang maipa-file ang tax return.
Sa mga kagaya ni Lito na first-time tax return na magpa-file, very important yung mga small details kagaya ng Medicare levy exemption. Kasi kung papansin mo, hindi siya maliit na bagay. Medyo malaki siya kasi based siya dun sa gross income nakita mo for this year. So kung say at a minimum, 20,000 lang ang kinita mo for the year, that's an additional 400 of taxes na mm-hmm. i-charge sa'yo kung hindi mo siya ginawa. So sabi nga ni Lito, di ba kanina, marami mga online helps pero mas mainam na magtanong sa eksperto. Pero on top of that, si APO, marami siya mga very easy to understand na mga parang poster flyers na kung ikaw first time na taxpayer, ito yun. Ito yung mga dapat mong gawin step by step. May mga checklists tayo na available. Tsaka ano yun, available yun sa wika nating Tagalog. So, very easy to understand.
Ayan, thank you so much. Maraming salamat ulit sa ating tampok na eksperto, si Mr. Mark Vecino. Sa uulitin po, maraming salamat. At kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, tax, negosyo at iba pa, i-email lang ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan ang podcast na ito sa www.sbs.com.au/filipino. Ako si Christina Lazo para sa SBS Filipino. Laging tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan!
May peraan!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.